Kriminálne spisy opisujú násilné a sexuálne scény, preto nie sú vhodné pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy.
Spáchali ťažký zločin a pred spravodlivosťou sa im nepodarilo skryť. Na ich prípadoch pracovali len tí najlepší vyšetrovatelia. Každý z nich má v policajnom archíve svoj spis. Doktor Smrť. Príbeh je literárnym spracovaním podľa skutočných udalostí. Mená a priezviská niektorých aktérov boli zmenené. Je rok 1996 a stránky bulváru i serióznych novín plní čerstvo ohlásený rozvod princa Charlesa a princeznej Diany. V zjednotenom Nemecku rastie nezamestnanosť, v nočných kluboch duní techno, ale 19-ročného Benjamína nič z toho nezaujíma. Prežíva svoj vlastný boj. S hlavou v dlaniach sedí už hodnú chvíľu nad listom so štátnou pečiatkou, ktorý dnes dostal. Neveriacky číta zas a znova, čo sa tam píše. Je to povolávací rozkaz. Kabinet spolkového kancelára Helmuta Kohla ešte nezrušil povinnú vojenskú službu a každý zdravý muž sa musí nechať odviesť. Ale Ben má celkom iné plány. Chce študovať kultúrnu antropológiu, cestovať a baviť sa, nie pochodovať, salutovať a strieľať. Vojna a ozbrojené konflikty sa mu hnusia. Horúčkovi to začne hľadať možnosti, ako si vybaviť aspoň civilnú službu a požiada o odbornú konzultáciu rodinného známeho. O týždeň už sedí v malej kancelárii a napäto čaká, kým právnik študuje jeho dokumenty.
Ben, neviem vám pomôcť. Ste zdraví, nie ste kňaz ani delikvent. Nepatríte k židovskej komunite, ktorá je od tejto brannej povinnosti oslobodená do tretej generácie obetí holokaustu. Dôvody, pre ktoré by ste sa mohli legálne vyhnúť vojenčine, sú zákonom jasne dané. Ben sklamane vydýchne. Tomu naozaj nezostáva nič iné, len si vybaviť na čierno dokument o tom, že je trebárs psychicky chorý. Právnik sa zamyslí a opatrne dodá. Ešte je tu možnosť, že niekto z vašej rodiny bol prenasledovaný nacistickým režimom, ale myslím si, že vo vašom prípade nespĺňate ani túto podmienku. Ben zahambene prikývne. Neovláda síce dokonale históriu svojej rodiny, ale predsa len s náznakou vie, že prastríkovia slúžili vo Wehrmachte a pradedo bol počas Hitlerovho režimu dokonca vysoký štátny úradník. V jeho rodine by sa skôr našli nacisti, ale určite nie obete nacistického režimu. O týchto veciach sa v jeho rodine len šepká. Hanba ešte stále nie je zhojená. A zverstvá, ktoré vtedy ľudia napáchali, sú aj po rokoch rodinnými tajomstvami. A napriek tomu sa Benjamín začne pýtať a postupne sa pred ním otvára skriňa s kostlivcami. 65 rokov predtým. Nemecko prehralo vojnu, ktorú samo vyvolalo. Ekonomika je labilná, krajina sa pod ťarchou dlhou dostala do hospodárskej krízy. Frustrovaní občania sa začínajú prikláňať k stranám na extrémne pravom či ľavom konci politického spektra, najmä k nacistom. a tí hlásajú, že z tejto mizérie je jediná cesta – vybudovanie Veľkonemeckej ríše. Rodina 40-ročnej Emílie by mohla byť ako tak pokojná, pretože patrí k nemnohým, čo majú aspoň priemerný príjem. Jej manžel Christian pracuje ako policajný dôstojník a má stály príjem. Je zaňho vydatá už takmer polovicu svojho života. Majú 4 deti a to, čo mu sa hovorí, divoké manželstvo. Christian je výbušný a nečitateľný muž, pri ktorom je ťažko odhadnúť, či z jeho ruky vyletí facka alebo pohladenie. Aj deti sa ho boja. Keď si zraní bedrový kĺb a pošlú ho na liečenie, Emília sa v tichosti poteší. Aspoň si od neho oddychneme, povie si v duchu. No čím dlhšie je manžel preč, tým väčšia úzkosť na ňu dolieha. Má pocit, že svet okolo nej sa rúti do záhuby. Nový mladý nádejný politik, akýsi Hitler, má síce sebavedomie a vízie, ale Emília aj tak cíti, že atmosféra v krajine hustne. Neustále obavy až paranoje jej nedajú spávať. Depresie jej znemožňujú normálne fungovať a starať sa o domácnosť. Čo ak manžel už nikdy nebude v poriadku a nevezmú ho späť do práce? Z čoho budú platiť účty a živiť deti? Ako to zvládne úplne sama? Nutkavé myšlienky sa nabaľujú. Každým dňom sú strašidelnejšie. Nič na tom nezmení ani moment, keď manžel príde z liečenia zdravý a postupne sa vráti do práce. Pre Emíliu je už neskoro. V noci nemôže spať, plače a má záchvat paniky. Na druhý deň ráno ju Christian privádza na Frankfurtskú univerzitnú kliniku, kde jej diagnostikujú paranoidnú psychózu. Rodina dúfa, že jej stav sa rýchlo zlepší a matka sa vráti domov. V tej chvíli ešte netušia, že je to len začiatok konca. O 6 rokov neskôr. V krajine panujú už nové pomery. Vodcom národa je Adolf Hitler, ktorý hlása nadradenosť árijskej rasy. Ekonomická situácia sa zlepšila a národní socialisti tvrdia, že hranice Nemecka siahajú ďalej, než je zakreslené na mapách. Je potrebné zjednotiť celý nemecký ľud, aj ten, ktorý žije napríklad v Československu, a integrovať ho naspäť do Veľkej nemeckej ríše. Christianovej rodine sa v tomto ovzduší darí. Všetci patria k čistej árijskej rase, pracujú pre štát, sú zabezpečení a snažia sa pomáhať pri budovaní novej ríše. Jediným byľagom je ich matka Emília, ktorej stav sa dodnes nezlepšil. Už celé roky žije v sanatóriu pre duševne chorých. Rodina si už na jej absenciu zvykla. Jej povinnosti si rozdelili a manžel ju vždy, keď môže, chodí navštevovať na kliniku. Párkrát sa mu podarilo vybaviť pre ňu priepustku a doviedol ju so sebou, aby nakrátko pobudla s deťmi v pohodlí domova. Stále dúfajú, že sa mamin stav zlepší a príde raz domov nastálo. Teraz sa o ňu starajú v dome svätého Valentína v Kýdrichu, vzdialenom len niečo vyše hodiny od Frankfurtu. Cestovať tam a späť nie je zložité, no má to háčik. Jedného dňa, keď Christian príde do sanatória, aby manželku vyzdvihol, zavolá si ho lekár do kancelárie. Žiaľ, lekárske konzílium rozhodlo, že vám neschválime priepustku. Všimli sme si, že vždy, keď sa vaša manželka vráti z domova, tak sa jej stav opätovne zhorší. Je rozrušená, má nočné mory a blúdy. Jej diagnózu sme prehodnotili. Ide o paranoidnú formu schizofrénie. Pramení z príslušnej patologickej predispozície. Jej stav sa už nikdy nezlepší. Priepustku nedostane. A najlepšie bude, ak aj vy svoje vizity obmedzíte na minimum. Je to tvoja vina. Za všetko môžeš ty. Osopí sa na Christiana starší syn, keď sa otec vráti so zlou novinou. Chlapec vždy ťažko znášal otcove surovosti a jeho premena na láskavého a starostlivého partnera sa mu vôbec nepáči. Obviňuje ho, že to všetko robí len preto, aby vyzeral navonok dobre. Neverí mu, že matku chce z ústavu dostať domov. Naopak, snaží sa ju izolovať od rodiny. Patrí predsa k polícii, ktorú riadia nacisti. A po noci dlhých nožov je jasné, že sa zbavia každého, kto nezapadá do ich vízie sveta. Dostanem ju odtiaľ, neboj sa. Mama sa vylieči. Povie rozhodne Christian a sadne si k stolu, aby napísal list, v ktorom požiada o ďalší termín. Musí sa s vedením porozprávať, presvedčiť ich, že jeho manželka pri vhodnej medikácii a za pomoci rodiny zvládne fungovať aj mimo nemocnice. Verí, že o pár dní dostane kladnú odpoveď. Chodby zariadenia svätého Valentína sú plné prázdnoty. Bez nábytku, bez závesov na zamrežovaných oknách, bez farby na stenách. Zúfalý ženský krik sa nimi nesie ako ozvena. Emília si zapcháva uši, pozerá do zeme a mrmle si. Nepatrím sem. Nechcem tu byť. Nie som šialená, nie ja, ale svet zošalel. Musia to pochopiť. Sestra, ktorá prechádza okolo, na ňu zagáni a uškrnie sa. Robí to za každým. Ako by sa v tom vyžívala. Potom jej sucho káže vrátiť sa do izby a čakať na prídel liekov. Žiadne nechcem. Musím hovoriť s doktorom. Zaveďte ma k nemu. Chcem sa vrátiť domov, prosíka Emília, ale sestru to nejako nevykoľají. Pomalým krokom sa sunie vpred, akékoľvek poznámky ignoruje. Emília sa načiahne, zdrapí ju za rukáv a prudko ňou trhne. Sestra sa vyšmykne zo zovretia a hystericky jačí, čím privolá dvoch statných ošetrovateľov. Emília okamžite pochopí, že nemala byť agresívna. Napadnutie personálu nemocnice znamená koniec jej nádejí. Chlapi ju chmatnú z jednej i z druhej strany a odtiahnu k posteli. Priviažujú, aby sa nehýbala a nekopala a aby do nej mohli napchať silné sedatíva. Nasledujúce chvíle sú ako tápanie v hmle. Nevie, koľko dní a nocí prešlo a či vôbec, no zdá sa jej, že ju niekam premiestňujú. Rozoznáva kontúry auta a počuje rachot motora, ako by ju niekam viezli. Za oknami vozidla sa mihajú stromy a polia. Krajina je ako zo sna. Keď sa preberie, je malátna, stále má ťažkú hlavu a nevníma jasne. Nakláňajú sa nad ňou neznáme tváre a z plafónu visí lampa čudného tvaru. Steny sú do polovice natreté na zeleno, také, čo si vidí prvýkrát. Usiluje sa vytlačiť z hrdla otázku, kde je, ale slová sa z nej derú ťažko. No aj keď sa to konečne podarí, odpovede sa nedočká. Cudzie bytosti si vymenia pohľady a mlčky odkráčajú. Zatvoria za sebou. Pánty nevrzgajú. Jazyček jemne zapadne. Emílii prebehne mysľou, že toto miesto nepozná. Je úplne iné. No musí si počkať ešte niekoľko dní, kým jej konečne povedia viac. Z neznámych tvárí sa vykľujú noví lekári. Dozvedá sa, že je v sanatóriu Weichbergu pri Wiesbadene. Je august 1939. Akým Emília zvádza boj s vnútornými démonmi, vonku začína tiež peklo, nastolenie nového poriadku. Rakúsko a Sudety sú anektované. Prebiehajú útoky na židovskú komunitu. Z Česka a Moravy sa stal protektorát, Slovensko vyhlásilo samostatný štát a 1. septembra Nemecko napadne Poľsko. Začína druhá svetová vojna. A bezprostredne sa dotýka aj Emílínej rodiny. Mladší synovia narukujú, Christian sa teda nestrachuje už iba o manželku, ale i o chlapcov, ktorí mieria na front. Jeho myšlienky preruší zvonček. Zdvihne sa z gauča a ponáhľa sa otvoriť. Muž v neforemnej uniforme mu podáva pohľadnicu. Chrbtom sa oprie o dvere a založí si okuliare. Podľa rukopisu okamžite spozná, že píše Emília. Dychtivo prechádza po krátkych riadkoch. Po zdravotnej stránke sa mi stále darí dobre. Dúfam, že je to tak aj u vás. Pri známke je pečiatka s dátumom 26. januára 1941. Z Christiana vyjde ťažký vzdych. Teraz už to určite vyjde. Nepochybne je na dobrej ceste vrátiť sa k svojim najbližším. Musí. Ak dokáže Emília napísať takýto krásny pozdrav, nie je dôvod, aby s ňou jednali ako s bláznom. I hneď sa objedná na návštevu, aby mohol dohodnúť podrobnosti prepustenia. O 3 týždne neskôr. Od rieky Rín akoby zavanul už jarný vietor. Emília kľačí pri posteli, modlí sa a upiera zrak k nebu, ktoré vidí cez otvorené okno celkom jasne. Slnko zrazu zahalí čierny oblak. V tom vstúpi do miestnosti službu konajúci lekár. Frau Emília, zbalte si veci, odchádzate. Ženino srdce poskočí. Tak predsa sa dočkala, je to tu. Trápenie sa končí, ide domov. Oči jej zalejú slzy šťastia. Po toľkých rokoch ju konečne prepustia. Roztrasenými rukami si do batôžka vloží pyžamo, papuče a pár nevinných drobností, ktoré im tu povolili. Vklzne do pripravených gumákov. Posteľ nechá rozostlanú, už sa sem predsa nevráti. Po nekonečnom dlhom čase sa usmeje. Ale keď dôjde do vyšetrovne, jej jemné tvárové svaly zrazu stúhnú. Na chodbe stojí plno ľudí. Kľukatia sa v dlhom rade. Zarazí ju, že nie je jediná, ktorú sem zavolali. To sa chystajú prepustiť všetkých? Všetci vyzdraveli, nie len ona. Nevyzerajú na to, niektorí ledva stoja na nohách, iní si mrmlú popod nos, šklbú nimi tyky. Je medzi nimi aj zo pár takých, ktorí sú jej povedomí. Zdieľali rovnaké krídlo sanatória, stretávali sa v spoločných priestoroch. Ale necítila sa medzi nimi príjemne, radšej bola sama. Ani teraz z nich nemá dobrý pocit. Atmosféra je tu napätá a hustá. Vo vzduchu visí nervozita. V tom pred skupinu predstúpi hlavný lekár. Zadíva sa na húf podivných postavičiek a monotónnym, no pevným hlasom začne predčítať zoznam osôb. Mená a priezviská. Zaznie aj meno Emílie. Zamrazí ju, no nemá odvahu spýtať sa, čo to má všetko znamenať. Bojí sa, že by mala nepríjemnosti. Preto neprotestuje, keď lekár oznámi, že nastal čas zmeniť lokáciu. Miesto, kam ich čoskoro odvezú, je to najlepšie, čo môže ríša ľuďom v ich situácii ponúknuť. Začala sa vojna a pacienti musia byť v bezpečí. Potom vyzve ošetrovateľov, aby odviedli skupinku na dvor. Tam už čaká sivý, asi 50-miestny autobus. Kam ma vezú? Čo ma tam čaká? Prečo tu nie je Christian a deti? Emília je zmetená. Kútikom oka zachytí, ako sa doktor skláňa nad šoféra a ticho mu šepne. V Hadamare už vás čakajú. Kde? Žena sa pokúša rozpamätať sa, či pozná miesto s názvom Hadamar. Že by to boli kúpele? Možno jej manžel vybavil pobyt v kúpeľnom mestečku, aby nabrala sily, kým sa vráti domov. Autobus sa pohne. Výjde z areálu sanatória, opustí Eichberg a bavká ďalej. Pomaly sa plazí medzi kopcami, ktoré sú už pokryté snehom. Ale ich beloba je bezútešná, priam hrozivá. Tušiť pod ňou špinu a chlad. Po hodine jazdy šofér z nenazdajky odbočí. Vojde do akéhosi mestečka s vysokými komínmi na periférii. Nevľúdnymi uličkami sa nenesie žiaden detský smiech. Nikto sa nesánkuje ani neguľuje. Osadenstvo autobusu sa podráždene mrví. Vodič zaparkuje v drevenej garáži. Prečo tu zastavuje? A čo je vlastne Hadamar? Na vysvetlenie sa opäť potrebujeme vrátiť o pár rokov do minulosti. V roku 1911, pár rokov pred Veľkou vojnou, prichádza na svet chlapec menom Ernest Baumhart. Vyrastá v dobre situovanej lekárskej rodine a tak je od začiatku jasné, že jedného dňa bude doktorom aj on. Pôjde v šľapajách otca. Nevie sa dočkať chvíle, kedy opustí rodný dom a naplno sa oddá medicínskej kariére. Tak sa aj stane. Vyštuduje a pridá sa do národno-socialistickej nemeckej robotníckej strany, čo je krajne pravicové hnutie. Jeho program je založený na princípe antisemitského rasizmu a vízii Veľkého Nemecka. Už vo veku 27 rokov sa Ernest stáva vedúcim lekárskeho oddelenia nacistického študentského vedenia na univerzite v Halle. Otvára sa pred ním toľko možností a príležitostí. Nové smery v tomto odvetví sa mu zdajú priam úžasné. Kráľuje im eugenika, ktorá našla svojich stúpencov aj v radoch samotného vodcu. Ernest je Hitlerovi aj osobne predstavený. V štúdiách, ktoré si títo poprední špecialisti vymieňajú, sa prezentuje na najvýš ušľachtilý cieľ. Odľahčiť a ozdraviť nemeckú spoločnosť. V dokumentoch sa píše: ozdravenie nemeckého národa sa dá dosiahnuť len tým, že ju zbavíme mentálne, neurologicky alebo fyzicky znevýhodnených ľudí, ktorí predstavujú nielen genetickú, ale i finančnú záťaž pre štát. Začať treba deťmi a pokračovať dospelými, veď títo jedinci majú život nehodný žitia. Sú duchovne mŕtvi, menej cenní a sú to zbytoční jedáci. Aký úžitok má národ z prázdnych ľudských škrupín, aké predstavujú schizofrenici, epileptici, dementi či nepríčetní alebo odsúdení za trestné činy? Nijaký. Akurát tak infikujú pospolitosť a oberú rasu o silu. Keď Hitler v decembri 1939 pošle obežník, že lekári a nemocničný personál majú takýchto pacientov vyradiť do samostatných podskupín, Ernest automaticky koná. Systém sa mu zdá efektívny. Lekár identifikuje každého pacienta náplasťami pre jednu z troch kategórií. Prvá kategória je Needentot, čiže smrť z milosti. Taký výraz si pre tento akt zvolil Hitlerov aparát. Druhou je smrť a odstránenie mozgu pre výskum. A treťou kategóriou smrť a extrakcia zlatých zubov. O mesiac rovnako pragmaticky Ernest príjma aj povel, že títo chorí majú byť poslaní na transport do špeciálnych centier pre eutanáziu. Čo sa tým myslí, sa dozvedá v starej brandenburskej väznici. Tam je spolu so suitou vybraných lekárov pozvaný na prvú skúšobnú eutanáziu v januári 1940. Bravo, wunderbar, Tľapkajú sa páni doktori po pleciach a gratulujú si. Streľba, otrava jedom, liekmi či vyhľadovanie nám nikdy neposkytnú taký hromadný efekt. Prehovorí Karl Brandt, Hitlerov ošetrujúci lekár, a ukáže smerom k plynovej komore. Budete niečo ako anieli v bielých plášťoch, ale tu, na zemi. A to je veľké privilégium. Brandt nezabudne pripomenúť, že v programe eutanázie, ako akciu nazvali, budú lekárom všetky úrady nápomocné. A je tu ešte jedna vec, liebe Kollegen. Bolo by vhodné, keby ste si zvolili nové krycie meno, pod ktorým budete vo svojom zariadení odteraz pracovať. Predsa len je to v záujme ríše, ale i vo vašom vlastnom. Od toho dňa je z Ernesta doktor Jäger a onedlho získava titul hlavný splyňovací lekár v zariadení v Grafeneku. Zámok na juhu Nemecka doktor Jäger už trochu pozná. Pracoval tu ako zástupca, no postúpil a teraz má v rukách veľkú zodpovednosť. Našťastie všetko ide ako po masle. Personál spolupracuje a technika funguje. Ibaže v lete sa odohrá incident, ktorý silno zatrasie jeho svedomím. Medzi privezenými pacientmi sa objaví muž, ktorého tvár je očividne zdeformovaná. Sestry sa už naťahujú, aby ho uložili na lôžko a ošetrili. No doktor Jäger okamžite pochopí, že muž je vo vysokom štádiu malomocenstva a teda prudko infekčný. Aby zabránil dotyku ošetrovateliek s nakazeným, impulzívne vyťahuje zbraň a strieľa. Avšak guľka, ktorá mala patriť malomocnému, trafí hlavnú sestru, ktorá sa nečakane vrhne do smeru strely. Behom pár sekúnd je po nej. Zomiera. Doktor Jäger je z tragédie celý bez seba. Obviňuje sa, spochybňuje svoje konanie, panikári. Je taký skormútený, že uvažuje dokonca aj o samovražde. Veď ako by sa na seba mohol pozrieť do zrkadla? Zabil nevinnú ženu, ktorá dobre slúžila ríši, čistú a zdravú Nemku. Odpoveď prichádza sama. Ku koncu roka Grafenek rušia a Ernest hádže za seba trpký škandál a prijíma novú identitu. Tento raz je z neho doktor Moss a premiestňuje sa do Hadamaru. Nad mestečkom Hadamar, asi 70 kilometrov severozápadne od Frankfurtu nad Mohanom, visí ťažký tmavý opar. Zbieha sa v ňom hustý černastý dym, ktorý štípe v nose a dráždi oči. Vypúšťajú ho vysoké komíny, dobre viditeľné aj z okolitých hôr. Ako by sa tu stretávali dva svety. Prvý pozemský a druhý temný a neznámy. Budovy nie sú obohnané múrom. Dokonca pomedzi ne vedie dobre prejazdná cesta. V autobuse, ktorý sa ňou trmáca, sedí aj Emília. Netuší, kde je, ani prečo tu je. Vie len to, že sa bojí. Vozidlo zastavuje v garáži, kde čaká niekoľko mužov a žien. Zrejme zamestnanci miestnej inštitúcie. Že by ďalšia nemocnica? Pomyslí si Emília. Cez chodbu v pravom krídle budovy ich vedú do veľkej sály, kde im kážu vyzlieť sa. Staré oblečenie pozbierajú a odnesú a každému pridelia vojenský plášť. Keď sa doň zahalia, v skupinkách ich presúvajú do lekárskej izby. Je predelená závesom. Emília najprv opatrne vkročí na stranu, kde sedí štátny úradník. Meno? Spýta sa vľúdne. Emília. Vek? Onedlho 50. V poriadku, postupujte ďalej. Prejde na druhú stranu závesu. Za stolom sedí muž v bielom. Nech sa páči, doktor Moss. Podáva mu papiere sestrička, ktorá prebehuje sprava doľava. kabát dole, povie Milo lekár a zadíva sa na nahú Emíliu.
No ja, klár.
Prezrie ju, skontroluje chrup, potom zapichne zrak do záznamov a čosi zaškrtne. Na jej telo pripne akúsi náplasť. Môžete sa zase obliecť. Zahlási a pokynie rukou k dverám. Tam už stojí skupinka vyšetrených, ktorá pomaličky postupuje do fotografickej miestnosti. Vyhotovia tri zábery. Celé telo, hornú časť tela a profil. Všetkých aj odvážia. Potom schádzajú po schodoch do akejsi pivnice. Ak sa sem tam, kto si nesmelo ozve a spýta, čo sa deje, sestry láskavo odpovedia, že sa nikto nemusí báť, všetko je v poriadku. Dvaja muži, ktorí plnia funkciu koordinátorov, ukazujú prstom na prichádzajúcich a nahlas rátajú. Achtung 50, 59, 60. Posledné číslo padne na Emíliu. Zaleje ju strach. A nie len ju. V spôsobe, akým s ňou i ostatnými jednajú, je čosi podozrivé. Keď na nich v zápätí zarevú, aby zhodili plášť, ktorý pri príchode vyfasovali, uvedomí si, že tu bude stáť úplne nahá. Holá a ponížená medzi obnaženými nešťastníkmi, ktorí sú rovnako bezmocní ako ona. Pripadá si ako štvané zviera. Ako nechcená vec. Rozpaky sa rýchlo menia na hnev. Hnev na chaos. Doteraz bola grupa poslušná a krotká, ibaže potupa, ktorej sú vystavení teraz, sa už nedá zniesť. Starec nedokáže zadržať obavy, začne plakať a dievča, čo sa krčí vedľa, od hrôzy kokce. No skôr, než stihne vypuknúť akákoľvek revolta, muži vtlačia skupinu do miestnosti, ktorá vyzerá ako hromadná sprcha. Kovové vráta ťažko zaklapnú. Chvíľku sa nedeje nič. Potom celkom nenápadne a sotva počuteľne pretne krehkú ľudskú vravu jemné syčanie. No ružice ostávajú suché. Žiadna voda z nich nekvapká. Emília sa rozhliadne a skúma, s kým tu stojí. Niektorých pozná z Eichbergu. Liečili sa spolu s ňou, no nedalo sa s nimi veľmi rozprávať. Na rozdiel od nej, buď načisto prišli o rozum, alebo boli už duchom úplne mimo. Sú tu aj takí, ktorým chýba končatina, alebo majú hlavu z ťažpongia. Veľkú a nafúknutú. Prečo sú tu? A prečo je tu ona? V tom naberie tlmené mumlanie na hlasitosti. Z jedného hrdla sa vyderie škriekavý vzdych. Kto si padne na kolená? Mrzák s kýpťom na miesto ruky sa drží za brucho a je mu nevoľno. Krče lomcujú už viacerých. Emília cíti, že jej srdce búši ako o preteky. Ide jej roztrhnúť hruď, nevie dýchať. To už je v miestnosti obrovská hystéria. Dusia sa. Tí, ktorí sa dovtípili, čo sa deje, kričia a zúria. Pestiami búchajú do steny. Už pochopili, že to syčanie ide z dola. Inštinktívne teda naťahujú krk, čím vyššie, tým lepšie. Pretože tam hore je vzduch ešte o čosi čistejší. Sú takí a je ich celá hromada, čo sa vrhnú na dvere. Pokúšajú sa ich vyraziť. Je to však číri nezmysel. Absurdná snaha o zázrak. Tí slabší sa čoskoro zvezú k zemi. Tí silnejší si v amoku ani nevšimnú, že po nich stúpajú. Lámu im hnáty. Bijú sa o každý milimeter, zakliesnený do suseda, ktorý sa stal nepriateľom. Tak veľmi sa chcú dostať von. Niektorí majú okolo úst penu, iným tečie z nosa krv alebo vracajú. Prvú nekonečnú polhodinu blúznia, vrieskajú, sú dezorientovaní. Druhú polhodinu postupne padajú k zemi ako muchy, ktoré spálil horúci vzduch. Ten, ktorý vydychujú oni, je síce studený, ale za to smrtonosný. Buď im roztrhá srdce, pľúca alebo lebku. Skrčené, Zhužvané a povykrúcané schránky sa trepocú na dláške a slabnú. Hodina koncentrovanej tyranie je na svojom vrchole. Smrť preberá moc nad životom. Ešte posledný pohľad do malinkého okna v stene. Emílii sa zdá, že v ňom zahliadla rozmazanú tvár doktora, ktorý ju prijímal. Díva sa na umierajúcich ľudí pokojne, dokonca s určitým pôžitkom. To preca nie je možné, je preca lekár. Alebo to je len ďalšia halucinácia? To sa už Emília nikdy nedozvie. Doktor Moss je čelom takmer prilepený k sklu. Cíti zadosťučinenie, je dobrý pracovník, nevnáša do práce emócie. Všetci, hotovo, skonštatuje sucho a rukou zatiahne kohútik, ktorým do vedľajšej komory vpúšťal oxid uhoľnatý. Teraz musí plyn cez ventilačný systém presmerovať, aby sa mohli spustiť horáky, inak povedané dezinfektory. Potom vojde a rutinne skontroluje, či sú všetci pacienti naozaj mŕtvi. Zdeformované mŕtvoly treba vyniesť a vytriediť. Korpusy tých, ktorých mozgy určil na vybratie, poputujú do vedľajšej posmrtnej miestnosti. Tam už na ňo čakajú dva pitevné stoly, kde prevedie operáciu. Vybraté mozgy budú odoslané na účely vedeckého výskumu na neurovednú kliniku vo Frankfurte. Potom si lekár nerušene dopije kávu a pustí sa korzovať po dlhej hale. Kontroluje chlapíkov, ktorí na vozíkoch prevážajú zmasakrovaných do nákladných aut pristavených v garáži. Cieľ je jasný. Krematórium. Nezabudnite im pripomenúť, že tým, ktorých som určil, treba najskôr vytiahnuť zlaté zuby. Až potom spáliť. Sú označení nálepkou. Zvýši hlas, zasunie ruky do vrecák a otočí sa na pete. Ešte ho čakajú papierovačky, bude potrebovať ďalšiu kávu a možno si dopraje aj cigaretku. Tak, čo to tu máme? Otvorí si fascikel so zdravotnými kartami. Andreas Tisch. Akú príčinu smrti ti vymyslíme? Dajme tomu komplikácie spôsobené vredom. To by šlo. Ale chvíľku o tom ešte nikomu nepovieme. Čo ty na to? Peniažky od tvojej rodiny sa nám zídu. Doktor sa vo fiktívnom dialógu rochní. V duchu počuje chválospevy, ktorými ho autority zasypú, keď uvidia výsledky z Hadamaru. Ale nejde o to, čo hovoria iní. Dôležité je, ako to vníma on. A tentokrát si pripustí zamak hrdosti a spokojnosti so sebou samým. Veď počet nevyliečiteľne chorých, ktorým pomohol strápenia, je úctyhodný. Jednak omilostil individuá, jednak vzprúžil celú nemeckú spoločnosť. Premohne ho dojatie nad tým, ako dobre slúži vlasti. A zároveň aj nové pokušenie. Táto misia je úspešná. Čo keby skúsil niečo nové? Už dlhšie ho láka predstava, že by sa dal k námorníctvu. Plaviť sa na lodi alebo v ponorke, to by bol zážitok. Napokon ešte stále je príliš mladý na to, aby zatvrdol na jednom mieste. No ale pokoj, pokoj. Treba prestať fantazírovať a vrátiť sa nohami späť na pevnú zem. Musí predsa dokončiť administratívu. Takže ešte raz. Ďalšia pacientka, nejaká pani Emília, sfalšuje dátum smrti. Namiesto toho dnešného, čiže 21. februára 1941, naškriabe 1. marec 1941. Švihne na papier pečiatku a hodí ho na kopu, ktorá je určená na odoslanie do inštitúcie T4 Zonenstein. O 3 dni príde na riaditeľstvo sanatória v Eichbergu ďalší list od Christiana. Je nemysliteľné, aby ste pri mojej manželke, čo sa návštevy týka, neurobili výnimku. Prosím, zvážte dovoliť to aspoň ostatným členom rodiny, najmä mojej dcére a trom synom, ktorí plnia svoju povinnosť voči našej vlasti. Moja žena nie je zmyslov zbavená, jej stav sa zlepšuje, aspoň do takej miery, že môže byť opäť doma. Prosím, dajte mi výnimku a schválte krátku návštevu mojej manželky. Heil Hitler. V tom čase netuší, že jeho polovička bola už dávno z Eichbergu transportovaná do Hadamarského centra pre eutanáziu a že už nie je medzi živými. Jediná odpoveď, ktorú dostáva, je účet za náklady na lekársku starostlivosť a správa, že Emília bola prevezená 21. februára 1941 na príkaz ríšskeho komisára obrany. Kam, to už sa nikto neunúval oznámiť. Informácie vraj poskytne nová inštitúcia. Ale aká a kedy? 8 dní sa utápa v mori obáv a neistôt. Zlý sen sa končí vo chvíli, keď opäť zazvoní poštár. Nie, že by bol doteraz poslom dobrých správ, ale táto je najhoršia. Christian si čierne na bielom prečíta, že jeho manželka Emília skonala na následky infekcie.
V období nástupu nacizmu vstúpilo do strany viac ako polovica lekárov. Boli to väčšinou mladí ľudia, ktorí boli hneď po škole, pre ktorých zrazu išlo o možnosť neliečiť jednotlivca, ale liečiť celú spoločnosť. V rámci ideológie dostali vlastne možnosť uzdraviť celé ľudstvo na Zemi, čo v podstate akoby pre toho lekára je veľká výzva a veľká možnosť. Tento megalomanský plán má pravdepodobne súvisť s chorou myslou vodcu Adolfa, ktorý bol silný hypochonder, okrem iného, a mal obrovské obavy z reálnych chorôb a denne fungoval pod vplyvom liekových koktejlov, vrátane kokainu a barbiturátov. Nacistická ideológia vytvorila pre lekárov veľmi lákavú možnosť, takú skratku, stať sa anielmi smrti a zároveň ale spasiteľmi, liečiteľmi, uzdravovateľmi, spolutvorcami zdravej planéty. Nacistickí lekári, okrem toho, okrem vlastne tej obrovskej moci, dostali za odmenu prísľub, ako sami prežiť. Tým, že sa vyčlenili zo spoločnosti, ako tí, ktorí budú celý program aktívne riadiť a realizovať, získali možnosť rozhodovať o iných a zároveň seba samého a svoju rodinu nevystaviť tomuto riziku. A tento motív vlastne záchrany seba a svojich blízkych sa stal pre mnohých naozaj prioritným v tom kontexte tej vojny a celej realizácii tej ideológie. Program T4 bol odvodený z berlínskej adresy, úplne obyčajne z ulice Tiergarten, Štráse, kde sídlilo vlastne vedenie zodpovedné za priebeh tohto medicínskeho liečebného programu masovej sterilizácie a eutanázie všetkého vlastne nežiaduceho v spoločnosti. Ešte vlastne ten program vznikol pred začiatkom vojny v rámci ideológie, v rámci očistý rasy. Program bol založený na rasovej hygiene a postupne išlo o systematické vyvražďovanie akokoľvek iných ľudí postihnutých fyzicky, duševne a akokoľvek vlastne nepriateľných v tej ideológii čistej rasy. Počet usmrtených obetí v tomto konkrétnom programe sa odhaduje, keďže išlo zväčša o utajený experiment, pretože sa týkal v podstate spoluobčanov. Nebolo to zameranie len voči Židom. Tento experiment stál životy približne 275 tisíc ľudí, pričom tieto obete ešte pred usmrtením v plynových komorách sa využívali na nehumánne experimenty v rámci medicíny. Obete boli vystavené mrazu, malárii, vírusovej hepatitíde, tífu, pôsobeniu iperitu, pokusom pri výskume regenerácie kostí, svalov, nervov, sterilizácie. Všetko sa vlastne dialo v mene zdravia. nech to teda znie akokoľvek paradoxne, tá ideológia bola oveľa silnejšia a prekračovala vlastne hranice nejakého osobného rozhodnutia. Samozrejme, to bolo celé v kontexte času tej druhej svetovej vojny, kde sa hranice ľudskosti vo všetkých tých oblastiach výrazne posúvajú. Z hľadiska histórie je to asi o tom, že v tých rôznych časoch sa to viac menej vždy zopakuje v tej spoločnosti, ale tá otázka toho ľudského sa v tom tak posúva, že dnes už sme predsa len na inej úrovni v tom povedomí a nemôžeme asi povedať, že by sa to nemohlo stať ani dokonca v takom naozaj že otrasnom zábere a práve preto stále to musíme pripomínať, že čo sa stalo a stále vlastne o tom hovoriť, edukovať ďalšie a ďalšie generácie, lebo vždy tie, ktoré sú ďalej a ďalej od toho, tak s tým majú menší a menší kontakt. A môže sa im to v podstate zdať tak nereálne a nemožné, že nebudú dostatočne obozretní.
O pol roka neskôr sa z komínov v Hadamare valí mohutný dym. Personál oslavuje kremáciu svojho 10-tisíceho pacienta. Pivo a víno tečú prúdom. To všetko už bez Ernesta Baumharta. Čerstvý tridsiatnik sa totiž rozhodol zmeniť vzduch a v júni vstúpil do námorníctva. Ostáva po ňom kopa zavraždených mužov, žien a detí. On a jeho kolegovia, tzv. Komisári pre eutanáziu, vyhladili v ústavoch dovedná až 250 tisíc postihnutých ľudí, vrátane tých najmenších. Dnes je táto historická ohavnosť známa ako akcia T4, čo je skratka berlínskej adresy, na ktorej sídlilo vedenie zodpovedné za priebeh programu Tiergartenstrasse 4. Oficiálne program končí v roku 1941, ale neoficiálne trvá až do nemeckej kapitulácie v roku 1945. Okrem nemeckých občanov sú zabité stovky nútene pracujúcich z Poľska a iných krajín okupovaných nacistami. Čo sa týmto obetiam naozaj stalo, je však dlhé roky tajomstvom. Pretože príbuzným je odmietnutý prístup k informáciám a každá cesta k pravde je vždy zablokovaná. Prvý proces, ktorý vynáša na svetlo sveta obludné zachádzanie s ľuďmi, ktorí sa nemohli brániť, sa začína až v roku 1986 vo Frankfurte. Ernest Baumhart by za normálnych okolností mal čeliť spravodlivosti, ale nedeje sa tak. V tom čase už je dávno mŕtvy. Jeho ponorku 2 roky po tom, čo opustil Hadamar, potopili. Kto sa však procesu ako divák vlastne diváčka zúčastňuje, a to hneď v prvý deň, je najstaršia dcéra Emílie, Johana. Z úst prokurátora zaznie, že jej matka nezomrela v Pírne, ako sa píše v liste útechy, ale v Hadamare. Tým sa však výpočet klamstiev, ktorými ich roky krmili úrady, nekončí. Popol, ktorý rodina dostala, s najväčšou pravdepodobnosťou vôbec nepatril matke. Zavraždení boli spopolňovaní hromadne ako zvieratá v kafilérii. Johana sedí v lavici a neverí vlastným ušiam. Jediné, na čo sa zmôže, je plač. Po skončení procesu pátra na vlastnú päsť a obíde 11 inštitúcií a archívov, ktoré ju vedú ku konkrétnym objavom. Kúsoček po kúsku skladá mozaiku otrasného osudu svojej matky Emílie, o ktorom v rodine nikto nikdy nehovoril. Psychická choroba či mentálny defekt predstavovali stigmu, zdroj strachu. Verilo sa, že porucha môže zasiahnuť aj deti, dokonca i vnúkov a vnúčky. Preto radšej všetci mlčali. Až telefonát pravnuka Benjamína, ktorý sa začal pýtať na minulosť rodiny, prelomil hrádzu a pravda vypláva na povrch. Ben pri svojom pátraní zistil, že jeho prababičku Emíliu zavraždili v rámci nacistického programu a celá rodina o tom roky mlčala. Jej jediným previnením bolo, že nezapadala do chorého obrazu Adolfa Hitlera o dokonalom národe. Tak ako Židia, Rómovia, Slovania alebo homosexuáli. Nemými svedkami zverstiev, ktoré sa odohrali v Hadamare, sú dodnes stojace múry vražedného centra. Pochopiteľne slúžia už iným účelom. V historickej budove sa nachádza múzeum, ktoré dokumentuje program T4. Môžete sa prejsť po vnútorných, ale aj vonkajších priestoroch. Zachovalo sa napríklad nádvorie či drevená garáž pre autobusy, ktoré sem vozili pacientov. Na konci leží aj cintorín, kde spočinuli niektoré telá zavraždených. V samostatnej časti výstavy nájdete i pamätnú knihu, ktorá uvádza mená, dátumy narodenia a úmrtia zavraždených. Múzeum v sebe nesie aj príbeh Benovej prababičky. Ten sa napokon stáva argumentom, vďaka ktorému mladík nenastúpi na povinnú vojenskú službu. Napokon vyštuduje kultúrnu antropológiu a rodové štúdia. Odhalenia ho však zasiahnu natoľko, že o Emílii napíše štúdiu a poskytne viaceré rozhovory. Dodnes šíri osvetu o problematike Krankenmord, o vraždení chorých, iných a znevýhodnených.